Radio Magazine.
Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku izdvajamo. Nakon više od dvije decenije Crna je Gora priznala herojski čin admirala Barovića koji je sebi oduzeo život da ne bi bio dio sramnih ratova JNA 90-ih.
Nakon novca koji je dala deportacija, nakon priznanja dubrovačkih zločina, s ovim formalnim činom Crna Gora konačno priznaje da je uradila loše stvari tokom 90-ih.
U Jajcu đaci odbili da budu dio nacionalnih podjela, ali gradske vlasti nisu uslišile njihov zahtjev.
Osnovna škola nas razvoj, srednja nas opet paja. Ali osnovna škola toliko je poraz nacionalizma, to kad se prenijelo u srednju, ja kažem, ne znam šta je bilo s ovim Jajcem.
Na Kosovu 3. augusta profesionalna rasprava o demarkaciji granice sa Crnom Gorom. Poslije mnogo godina izbjegličkog života, novi stan u Nikšiću dobile 62 porodice raseljene sa prostora bivše Jugoslavije. Vlada Sjedinjenih Država zahvalila Srbiji što su primili dva zatvorenika iz američkog vojnog zatvora Guantanamo na Kubi.
To je jedan gestom dobre volje i to bi trebalo da uđe kao jedan pozitivan poen za Srbiju u očima američke administracije.
U Kotoru u toku Dom Brankovi dani muzike.
Kao javna ličnost zalagao se za suživot tokom ratnih 90-ih, a kao erudita, poliglota i ljubitelj umjetnosti dao je veliki doprinos kulturi.
Najavljeno slijedi. Admirala bivše JNA Vladimira Barovića, koji je tokom rata odbio da bombarduje hrvatske primorske gradove na Cetinju, je posthumno odlikovao predsjednik Crne Gore Filip Ujanović. Admiral Barović bio je komandant Jugoslovenske ratne mornarice za oblast Istre. 91. je izvršio samoubistvo na ostrvu Vis, nakon što je odbio naređenje da bombarduje hrvatske primorske gradove. Radio Slobodna Evropa radio je nekoliko priča o admiralu Baroviću i možete ih pronaći na našoj internet stranici, a na ovom mjestu Srđan Janković bilježi.
Komentarišući odluku predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića o posthumnom odlikovanju admirala Vladimira Barovića, Boris Ranonić, direktor Građanske alijanse koja je inicirala dodjelu ordena admiralu Baroviću, kaže za Radio Slobodna Evropa da su u toj organizaciji prijatno iznenađeni.
Mi smo prijatno iznenađeni da je predsjednik Vujanović odlučio da prihvati našu inicijativu. Mi ga i pored brojnih primjedbi koje smo mu davali u prethodnom periodu i vezano za pomilovanje i vezano za lošu suradnju sa nevladinim sektorom i za brojne druge stvari koje smatramo loše radi, ovoga puta je uradio pravu stvar i to moramo priznati i odati mu priznanje za ovakvu stvar. Ovakav njegova odluka dobija na dodatnoj težini jer predsjednik Vujanović je čovjek koji je 90. bio ministar pravde i ministar unutrašnjih poslova, znači bio je dio sistema, dolazi iz partije koja je 90. godina sprovela ove stvari protiv kojih je i admiral Barović jedini izlaz našao u samoubistvu. Nakon novca koji je dala deportacija, nakon priznanja dubrovačkih zločina, s ovim formalnim činom Crna Gora konačno priznaje da je uradila loše stvari tokom 90-ih i da će ovo biti vjerojatno i stvar koja nas mora opominjati u svim budućim situacijama poput onih koji se došao od 90-ih, da se Crna Gora mora mnogo časnije i mnogo pametnije ophoditi prema komšijama i prema svima nama koji žive u ovoj državi.
Podsjetimo, Barovićeva odluka da oduzme sebi život inspirisala je crnogorskog književnika Momira M. Markovića da 96. godine izrekne rečenicu koja nije ušla u historijske čitanke, ali jeste u usmeno predanje. Jedini metak ispaljen u ovom ratu na koji Crna Gora može biti ponosna jeste onaj admirala Vladimira Barovića. Njegovo crnogorsko shvatanje časti mu nije dozvolilo da izda zapovijest floti da bombarduje primorske gradove i naselja u Dalmaciji, kad mu je to naređeno, napisao je Marković. Činjenica je da šira javnost u Crnoj Gori nikada nije čula za admirala Barovića. Pitali smo Borisa Raonića kako široj javnosti omogućiti da se upozna sa tragičnim i ujedno herojskim činom otpora admirala Barovića.
Jeste, nažalost, vrlo se malo zna o činu admirala Barovića i ne samo admirala Barovića, nego i drugih časnih vojnika koji nisu prihvatili ono što im je bilo naređeno tih godina. Prvenstveno tu mislim na admirala Đurovića koji je također pod veoma sumnjivim okolnostima stradao, sada možemo reći slobodno likvidiran. Tako da uloga i predsjednika nije samo da uruči njegovoj porodici orden, već i da ukaže na stvari koje sada dešavale, da proširi malo tu priču. Ja prvenstveno očekujem od javnog servisa i svih ostalih medija i nevladnih organizacija da informišu javnost šta se tada tačno dešavalo, šta je tačno radio i gospodin Barović i gospodin Đurović, da bi na taj način pokazalo da ipak je u tom suludom vremenu bilo ljudi koji su zdravo razmišljali, da onih 90% koji su bili na drugoj strani, koji su radili sve ove stvari, ipak nisu bili kompletna Crna Gora.
Nedavno je upućena i inicijativa da jedna ulica na Cetinju dobije ime Vladimira Barovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Uzaludni su bili protesti grupe srednjoškolaca u Jajcu koji su vlastima poslali poruku da neće pristati na nove nacionalne podjele u školskim kupama. Ignorišući poruke djece, Skupština Srednjobosanskog kantona donijela je odluku o osnivanju nove srednje škole koja će raditi po bosanskom nastavnom planu i programu. Tvrde da će djeci bošnjačke nacionalnosti to omogućiti ravnopravan status u ovom gradiću u Srednjoj Bosni, s obzirom da trenutno moraju pohađati srednje škole koje rade po hrvatskom planu i programu. Marija Augustinović.
Nakon što je osnovnu školu završio po sistemu dvije škole pod jednim krovom, odvojen od vršnjaka druge nacionalnosti, Tarik ide u srednju školu u Jajcu u kojoj nastavu pohađa po hrvatskom nastavnom planu i programu, a osigurano mu je izučavanje bosanskog jezika i vjeronauka. Ipak ovaj srednjoškolac kaže da ne želi novu školu u kojoj bi ponovo bio odvojen od djece druge nacionalnosti.
Pa to samo stvorilo nacionalizam među djecom i samo bi za tu uplo, ja mislim. Ne smeta nam ništa, družimo se normalno i ja mislim da je to sve stvar kućnog odgoja.
U Jajcu živi gotovo jednak broj Hrvata i Bošnjaka, čija djeca nakon ratnih 90-ih odvojeno pohađaju osnovne škole, dok se nastava u dvije postojeće srednje škole izvodi na hrvatskom jeziku. U gradu u kojem je tema suživota i dalje osjetljiva, roditeljima djece bošnjačke nacionalnosti sporno je i to što učenici dobijaju svjedodžbe sa šahovima, odnosno grbom Herceg Bosne. Ovih problema svjestan je i učenik Ivica Jukanović, ali on kaže da oni trebaju biti riješeni na drugi način, te da će nova škola samo doprinijeti širenju nacionalizma.
Nama je to problem što se nakon 20 nešto godina dijele škole. Osnovna škola nas razvoji, srednja nas opet paja. Ali osnovna škola toliko je porast nacionalizma, to kad se prenijelo u srednju, ja kažem, ne znam šta je bilo s ovim Jajcem, znači to bi izbio neki rat između Hrvata i Bošnjaka.
Ignorirajući poruke učenika koji su prije nekoliko dana izašli i na proteste, Skupština Srednjobosanskog kantona danas je ipak donijela odluku o formiranju nove škole. Tek rijetki su govorili o zahtjevima djece, a pojedini zastupnici, poput Elvedina Mušanovića iz vladajuće stranke Demokratske akcije, čak su doveli u pitanje njihov legitimitet.
Mi ovdje možemo govoriti o broju djece koja su izašla na taj protest. Nikako to 20-ero ne može biti referenca šta je to što učenici žele. Koja je to nacionalna struktura učenika koja su bila na tom protestu?
Protiv osnivanja nove škole u Skupštini su bili zastupnici opozicijske socijaldemokratske partije, zastupnik Senad Selimović.
Mene je strah da ovo nije realizacija ideje o formiranju trećeg entiteta i da ovo nije krenulo od mikrosredina da se podijeli sve ono što nije podijeljeno do sad.
Međutim, ovakav istup su zastupnici vladaju koalicije stranaka okupljenih oko Hrvatskog narodnog sabora ocijenili pripremom za oktobarske općinske izbore u Bosni i Hercegovini. Zastupnik Anto Lozančić.
Ne znam šta sad ovdje neku demagogiju sprovodimo, pravimo još jednu školu, to je dobro, to je dobra poruka.
Da osnivanje škole za djecu bošnjačke nacionalnosti u Jajcu nije dobra ideja, upozoravano je ovih dana iz misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Šef misije Jonathan Moore.
Jasno je da nema uopšte opravdanja za podjelu. Moramo ići ka ujedinjenju škola i ne ka podjeli.
Više od 20 godina nakon rata, većina škola u Srednjoj Bosni podijeljene su između Bošnjaka i Hrvata, koji su većinsko stanovništvo na ovom području. O pravima učenika koji se ne izjašnjavaju ni kao Bošnjaci, ni kao Hrvati, niko i ne govori. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Skupštine Kosova i šefovi parlamentarnih grupa saglasili su se da profesionalna rasprava o demarkaciji granice sa Crnom Gorom se održi u formatu okruglog stola 3. avgusta u jednoj od sala Skupštine Kosova. Očekuje se da će se tom prilikom predstaviti mišljenja stručnjaka civilnog društva na izvještaj Državne komisije o sporazumu o demarkaciji između vlade Kosova i Crne Gore. Ovom sporazumu se, kako podsjeća naša Amra Zeineli, osim kosovske opozicije, protivi i jedan broj poslanika vladajućih partija.
Dok Demokratska partija Kosova insistira na potrebi postizanja nacionalnog konsenzusa po pitanju demarkacije i na širu diskusiju, njihov koalicijni partner Demokratski savez smatra da se rasprava treba voditi samo unutar institucija, odnosno u Skupštini Kosova. Na javnu debatu posebno su insistirali strani zvaničici, kao što je pomoćnica državnog sekretara Sjedinjenih Država Victoria Nuland i britanski ambasador u Prištini Rory O'Connell, koji je poručio da pre procesuiranja sporazuma o demarkaciji Skupštini potrebno je da se iscrpe sve rasprave u društvu. Vlada koju vodi predsjednik Demokratskog saveza Isa Mustafa i pored najava da će ove nedjelje pitanje poslati Skupštini, odustala je od tako nečeg. Njegov prvi zamjenik iz redova Demokratske partije Hajreddin Kući kazao je da se za važna nacionalna pitanja, kao što je ono o demarkaciji, moraju ukloniti sve političke razlike i tragati za prihvatljivim rješenjem. On je dodao da se vrše napori za početak unutrašnjeg dijaloga sa političkim partijama, ali i sa ostalima. Narednih dana bit će više intenziteta u tom pravcu, ali želim da kažem da ćemo poštovati Ustav Kosova i nacionalni interes zemlje. Imaćemo više sastanaka sa svim političkim i nepolitičkim akterima, kazao je Kući. On je dodao da nema razloga da postoji ljutnje između političkim partijama ili među Albancima po pitanju demarkacije ili po bilo kojem drugom pitanju ako je od nacionalnog interesa. Koalicijni partner Demokratski savez Kosova međutim tvrdi da pitanje treba da se prosledi Skupštini. Potpredsjednik ove stranke Agim Veljiu u izjavi za naš program navodi da je potrebno da se ispoštuju sve procedure. Demokratski savez je za to da se rasprava vodi tamo gdje treba, u Skupštini Kosova, i neka posle poslanici odluče o tome šta je najbolje za Kosovo. Što se dilema tiče, kada bi Demokratski savez bio ubeđen da je izgubljen samo kvadratni metar u ovom procesu, o ovome se ne bi uopšte diskutovalo, kazao je Veljiu. Pre bojkota opozicija Kosova je od septembra 2015. raznim sredstvima, uključujući i suzavac, blokirala rad Skupštine. U znak nezadovoljstva na sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom i onaj o formiranju zajednice opštine sa srpskom većinom. Opozicioni pokret Samoopredeljenje saopštio je da će se svim oblicima usprotiviti ratifikaciji sporazuma o demarkaciji, a nakon višemesečnog bojkota povratak u Skupštinu najavili su i druge dve partije, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo. Ramush Haradinaj, lider Alijanse za budućnost Kosova, za naš program navodi da će se pored protivljenja ratifikaciji raditi sa svakim poslanikom pojedinačno i svi zajednica na ubeđenju da je trenutna verzija o demarkaciji pogrešna. Mi nastavljamo protivljenje, ali nećemo precizirati s kakvim metodama. Pravo da vam kažem, nismo se osjećali dobro ni jednom u prošlosti kada su se u Skupštini Kosova upotrebile ne toliko konvencionalne metode. Ali tu smo da se protivimo i ne mislim da će biti potrebe da se ovom pitanju usprotivimo isto kao i ranije, i to zato što se osjeća jedan pozitivan stav po pitanju demarkacije kod poslanika vladajućih stranaka, kazuje Haradinaj. Predlog britanskog ambasadora o javnoj debati sa civilnim društvom predstavnici civilnog društva smatraju zakasnelim, ali neophodnim. Demokratski institut Kosova, koji monitoruje rad Skupštine, zatraže od Skupštine i vlade da podrže i ohrabre parlamentarnu debatu. Albert Krasnić iz ove organizacije navodi da je veoma važno i neophodno da se održe javna saslušanja ili drugi oblici suočavanja s dokazima o demarkaciji, a pre što se sporazum prosledi Skupštini na ratifikaciju. Neophodno je održati javnu debatu na kojoj bi se predstavili argumenti i činjenice obe strane i različiti eksperata po ovom pitanju, kako bi se javnosti razjasnilo da li je označavanje granice urađeno kako treba ili je potrebno da dođe do korekcija, kazuje Krasnići. Ratifikacija sporazuma o demarkaciji uslovi Evropske unije za viznu liberalizaciju za Kosovo. Evropski zvaničnici poručili su da ukoliko Kosovo želi uskoro da putuje bez viza, ratifikacija u Skupštini treba da se desi pre letnjeg odmora koji nastupa u avgustu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nedavno su poslije mnogo godina izbjegličkog života pod Kirijom novi stan u Nikšiću dobile 62 porodice raseljenih sa prostora bivše Jugoslavije. Jednu od njih, egipćansku porodicu Sukaj, koja je krajem 90-ih pobjegla iz okoline Peći na Kosovu, u novom domu u Nikšićkom naselju Humci posjetila je Lela Šćepanović.
Bježeći od ratnih dešavanja na Kosovu 99. godine, petočlana porodica Sukaj došla je prije 18 godina u Nikšić. Bez posla i krova nad glavom, od barake do barake, od jednog do drugog gazde pod Kirijom, do sobice u naselju Straševina, Sajit je sa suprugom Nevenkom i djecom počinjao život iznova. Priča Nevenka dok sjedimo u dnevnom boravku njenog novog trosobnog stana.
I tu sam bila 15 godina, dobro, to je bila jedna soba bez kupatila, bez hodnika, to mi je bila i soba i kuhinja i sve što se toga tiče, bez iče. Mučila sam se, ali taj se stan ostvario, stvarno što ne bih očekivala, možda i nisam nikad na to pomislila. Eto, vjerovali ili ne, eto.
Jeste nekada razmišljali da se vratite na Kosovo? Jeste imali tu želju?
Ne.
Zašto?
Ne, zato što su mi djeca mala došla ovamo. Kad sam došla otud, djeca su mi bila mala i tako da i oni ne žele čak tamo da se vrate.
U okviru prvog regionalnog stambenog programa za Crnu Goru i uz podršku Nikšićke opštine koja je za gradu obezbijedila zemljište, dom su nedavno dobile 62 porodice raseljenih lica u Nikšiću. I dok otac i suprug Said radi za dnevnicu ne bili prehranio porodicu, Nevenka i njeno četvoro djece ljetnji raspust provode namještajući novi stan. Najmlađa 11-godišnja Valentina, učenica 6. razreda osnovne škole, priča kako izgleda kada dosanjate san da imate svoju sobu.
Pa, na primjer, kad hoću da zaspim, ja samo prije nego što zaspim kažem šta ako se ja slučajno strašno probudim. I onda od straha ja i brže zaspim, onda kad vidim da se probudim u novom stanu, ja sam sva srećna.
Djeca obično ne žele stan. Djeca imaju neke druge želje. Igrice, sege, kompjutere. Šta ti želiš? I onda dođe Peter Pan i ona njegova vila.
Ja sam samo željela stan i to mi se ostvarilo, tako da više ništa ne želim.
20-godišnja na ime, po zanimanju frizerka.
Znate, kad imate vjeru u Boga i jednostavno imate neki osjećaj da ćete uspjeti to što želite, da ćete uspjeti. I eto, desilo se to i nama.
Kakav je osjećaj kad se želja ispuni?
Pa, to je neopisivo, to treba doživjeti i ne može se opisati riječima, to treba jednostavno doživjeti.
Sin Mirsad čeka poziv sa biroa rada za neki sezonski posao na moru, kaže Nevenka i dodaje da je njeno najstarije dijete Ferida, studentkinja turizma, koja trenutno radi u Kotoru da bi zaradila novac za studije.
Završila je treću stvar, još jednu ima, pošto je taj smjer 4.
Nije uobičajeno za Rome, Egipćane, Aškalije da školuju svoju djecu. Je li to vaša želja da se vaše djece...
Normalno, naša želja to je da se oni školuju, da imaju, da mogu doći lakše do posla i se. Kad dođu, na primjer, u te godine, da ne bi drugima zavidili, da ne bi rekli, eto, naši roditelji nas nisu školovali.
Priča ponosna majka i dodaje da poslije svog krova nad glavom ima samo jednu želju.
Samo da su mi djeca zdrava, ništa drugo.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org.
Poslije Crne Gore i Bosne i Hercegovine i Srbije je prihvatila dvojicu zatvorenika iz američkog vojnog zatvora Guantanamo na Kubi, koji ne predstavljaju bezbjednosnu opasnost i protiv kojih nikada nije podignuta optužnica. Oni će u Srbiji biti u programu resocijalizacije koji Sjedinjene Države imaju sa mnogim zemljama širom svijeta. O tome iz Beograda Branka Trivić.
Nakon što je američki državni sekretar John Kerry izrazio zahvalnost Srbiji, ocenivši da je to izuzetno značajan humanitarni potez srpskih čelnika na globalnom nivou, zahvalnost je izrazio i američki ambasador u Beogradu Kyle Scott.
Najvažnije je da ovi ljudi su primljeni u društvu u Srbije, da nađu način da počne novi život u Srbiji. Ja mislim da je vlada već uradila nekoliko koraka u onaj pravac i da će i dalje ići u onaj pravac.
Jedan od dvojice primljenih zatvorenika je jemenac Abdul Rahman Ahmed, koji je 2001. uhapšen u Afganistanu. Zaključeno je da od njega nema opasnosti. Drugi zatvorenik koji stiže u Srbiju je Omar Hamzajević Abdulajev iz Tadžikistana. Na listi za puštanje je još od 2009. godine, nakon što su američke vlasti zaključile da ne predstavlja nikakvu pretnju, ali je dugo čekao zbog procene da nema uslova za njegovu sigurnu repatrijaciju u Tadžikistan. Urednica tadžikistanskog servisa Radija Slobodna Evropa, Hirimon Bakozoda, kaže za naš servis da postoje dve verzije priče o ovom pritvoreniku i da niko pouzdano ne zna koja je tačna. Prema informacijama njegovih roditelja, pravo ime mu je Muhamadi Davlatas.
According to his parents, this guy disappeared in 1992.
Prema informacijama njegovih roditelja, on je nestao 1992. kada je u Tadžikistanu izbio građanski rat. Tada je bio mlađi tinejdžer, svojim roditeljima je rekao da odlazi u Dušanbe, ali je onda nestao. Njegovi roditelji su ga dugo tražili i preko međunarodnih agencija i preko Tadžikistanskog ministarstva policije, ali uzalud. Konačno su prepoznali svog sina na fotografiji u tekstu koji je objavio tadžikistanski servis Radija Slobodna Evropa, u kome je navedeno da se jedan od 13 tadžikistanskih državljana koji se nalaze u zatvoru Guantanamo zove Omar Hamzajević Abdulajev. Drugu verziju priče on sam je ispričao američkim bezbednosnim snagama koje su ga uhapsile u Pakistanu 2001. posle napada međunarodne koalicije predvođene Sjedinjenim Državama na Afganistan. Amerikanci smatraju da je moguće da je on bio član radikalne organizacije islamističkog pokreta Uzbekistana povezanog sa Al-Kaidom i da je završio obuku u kampovima te terorističke organizacije u Afganistanu i Pakistanu. On je međutim te tvrdnje pobijao. Za sve vreme koje je proveo u zatvoru u Guantanamu nikada nije optužen, izvođen pred sud, niti osuđen,
kaže Kirimon Bakozoda iz tadžikistanskog servisa Radija Slobodna Evropa. Ivan Vujačić, bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama za Radio Slobodna Evropa, kaže da se u Sjedinjenim Državama veoma ceni to što je Srbija prihvatila dvojicu zatvorenika iz Guantanama.
Ovo je jedan gest koji je Srbija učinila prema Sjedinjenim Državama, koji je gest dobre volje i to se ceni u Sjedinjenim Američkim Državama. Naravno, jedno od prvih obećanja predsjednika Obame bilo je da će zatvoriti Guantanamo zatvor. To se smatra jednim gestom dobre volje i to bi trebalo da uđe kao jedan pozitivan poen za Srbiju u očima američke administracije.
Ocenio je Ivan Vujačić, a politički analitičar Dragomir Anđelković za naš radio kaže da će dvojica zatvorenika u skladu s praksom koja se primenjuje u drugim zemljama u Srbiji biti u programu resocijalizacije.
Već 20 država je u tom programu sa američkim državama. Oni dolaze u jednu vrstu kućnog boravka pod prismotrom sa mogućnošću da se školuju dalje i uz školovanje da polako se radno socijalizuju. Znači, u pitanju je program koji ima za cilj da ljude koji su bili u Guantanamu uključe u društvo, ali u nekoj državi gdje bi bili oni otečeni od prethodnog svog socijalnog okruženja i potencijalnih veza sa raznim ekstremističkim grupama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org.
U Kotoru su u toku Dom Brankovi dani muzike. Otvoreni obilježavanjem 10. godišnjice odlaska utemeljitelja Kotor Arta, Dom Branka Zbutege. Ne samo svojim doprinosom kulturi, Don Zbutega je ostao upamćen kao promoter univerzalnih vrijednosti koje nemaju granice propisane vjerama i državama. Jasna Vukićević.
Muzički segment festivala Kotor Art započeo je sjećanjem na deceniju od kada je preminuo njegov osnivač, Don Branko Zbutega. Kao javna ličnost zalagao se za suživot tokom ratnih 90-ih, a kao erudita, poliglota i ljubitelj umjetnosti dao je veliki doprinos kulturi. Ambasador Crne Gore u Italiji, Anton Zbutega, kaže da ga raduje što vrijednosti koje je svjedočio Don Branko nisu zaboravljene.
On je bio, kao i svako ko živi i širi te duhovne, moralne i kulturne vrijednosti, kao mjesec koji reflektuje svjetlo koje nije, čiji nije izvor. No mjesečevo svjetlo je dragocjeno jer svijetli u tami i bez njega bi noć bila sasvim mračna.
2006. na prvim Don Brankovim danima muzike pred katedralom Svetog Tripuna po prvi put je preko 250 mladih muzičara izvelo Mozartov rekvijem u Crnoj Gori. Od tada festival je svojim programom svake godine nanovo dokazivao da ga vode ljudi od struke, direktor Ratomir Martinović.
Taj festival je iskra jednog čovjeka koji dalje živi, živi kroz djela koje inspiriše i kroz ljude koje nadahnjuje.
Tako ovog puta festival ima i tri muzičke premijere, kompozitora Aleksandra Perunovića i Nine Perović.
Veliko je zadovoljstvo bilo pisati kompoziciju koja je inspirisana Brankom Zbutegom prije svega, zatim i njegovom poezijom, tražiti načine na koje bi muzika mogla dočarati tako jednu veliku ličnost kao što je bio.
Istraživao sam prilično temeljno stvaralaštvo Akdom Branke, čitao sam njegovu poeziju, sve njegove eseje, ispratio sve moguće dokumentarce, intervjue koje on napravio, a čitajući poeziju odlučio sam se za naziv taj Ja sam mrtav sada, vi ste bili prije.
Don Brankovom knjigom Kurosavin nemir svijeta inspirisana je kompozicija bivšeg hrvatskog predsjednika Iva Josipovića.
Don Branko je bio veliki čovjek, humanist, ekumenist i zaista je svima ostavio u nasljeđe dobru volju i ljubav prema drugima.
Uz sveopštu festivalizaciju koja često sa upitnim kvalitetom programa posljednjih godina guta Crnogorsko primorje, Don Brankovi dani muzike ucrtali su kotor na evropsku kulturnu mapu. I naš sagovornik iz Hrvatske tome odaje priznanje.
Kotor je zapravo dio ne samo crnogorske baštine, nego rekao bih i evropske baštine. Evo vidimo ovdje spomenika kulture, puno ljudi iz cijelog svijeta koji dolaze, pa evo čuo sam i da na festivalu sudjeluju umjetnici iz 23 zemlje. Dakle, evo, Kotor je evropski grad i nadam se da će to uskoro i formalno postati.
Kotor je tako po 10. put muzikom podsjetio na Don Zbuteginu misao. Ne psujt mine, radije upali svoju svijeću. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Studenti koji su diplomu stekli na Univerzitetu u Sjevernoj Mitrovici moći će da pokrenu proces verifikacije diplome pred kosovskim institucijama do maja 2017. Kosovski zvaničnici očekuju da će nakon toga doći i do integracije Univerziteta u Sjevernoj Mitrovici u kosovski obrazovni sistem. Nakon rata Univerzitet u Prištini je nakon privremenog sjedišta u gradovima Srbije vraćen 2001. u Sjevernu Mitrovicu pod nazivom Univerzitet u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici. Univerzitet funkcioniše u sklopu obrazovnog sistema Srbije. Zvanična Priština, međutim, nije priznavala diplome stečene na ovom univerzitetu. Maja Fićović.
Vlada Kosova je u februaru osnovala komisiju za priznavanje diploma koja će pružati usluge isključivo onima koji su studije završili na ovom univerzitetu, a u cilju afirmativnih mera za manjinske zajednice. To će pred svega pomoći onima koji žele da rade u kosovskim institucijama. Za zamjenika ministra obrazovanja u vladi Kosova, Usmena Balđija, ovo je samo korak ka integraciji univerziteta, zašto vjeruje da će se dogoditi za godinu dana. Dok Ivan Tomić, direktor Kancelarije za zajednice pri uredu premijera Kosova, tvrdi da proces verifikacije diploma nema apsolutno nikakve veze sa integracijom, te da je u pitanju samo provjera validnosti stečenih diploma sa univerziteta u Sjevernoj Mitrovici. Balđi navodi da će diplomci čija diploma bude prihvaćena moći na teritoriji Kosova da apliciraju za posao, licencu, specijalizaciju. On pozitivno ocjenjuje ceo proces koji će, kako kaže srpskoj zajednici i svima koji studiraju na Univerzitetu u Sjevernoj Mitrovici, pružiti priliku da se integrišu u kosovsko društvo, pojave na tržištu rada, da im se, kako kaže, maknu barikade i problemi koji su do sada postojali.
I ovo je jedna jako afirmativna, pozitivna mera u cilju pomoći manjinskim zajednicama na Kosovu, samim tim i samom Kosovu, da mladi ljudi počinju da razmenju i znanje i posao i kreću se najslobodnije moguće zapošljavati gdje oni žele.
Balđi kaže da nakon toga očekuje integraciju univerziteta u Sjevernoj Mitrovici.
Da očekujemo da nakon godinu dana univerzitet u Sjevernoj Mitrovici se integriše u kosovskom obrazovanju i promjeni u budućnosti izgled diploma koje do sada izdavalo.
S druge strane, Ivan Tomić, direktor Kancelarije za pitanja zajednice u kosovskoj vladi, naglašava da je to proces verifikacije, te da izjave o integraciji nemaju nikakve veze.
Ovdje se ne radi o tome da se samo traži potvrda, da je traži diplom zaista iz strane fakulteta, kako bi student mogao da dobije paket na kraju ministarstva obrazovanja, da je validno stekao diplom i da se tim papirom može da potražuje radno mesto u javnim institucijama.
Jasmina Stojković, asistent direktora Odeljenja za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport u opštini Gračanica, kaže da ima dosta zainteresovanih za ovaj proces.
Ja kod mene imam negde oko nekih 8 aplikacija, pretežno su sa pravnog fakulteta, ima jedan medicinski, filozofski, tako, ovaj engleski jezik i književnost, ali ja mislim da će biti onaj neki bum uskoro, da kažem da će svi doneti to i baš ima dosta zainteresovanih.
Radica Obradović, diplomirana pravnica sa Univerziteta u Sjevernoj Mitrovici, kaže da je ovaj proces za nju značajan i da je predala prikupljena dokumenta Centru za medijaciju, koji će pomoći kao posrednik kako bi proces bio završen čim pre, pošto u Sjevernoj Mitrovici još uvijek kancelarija nije počela sa radom.
A ja sam čula da treba da se otvori kancelarija, tačnije da je jedna otvorena u Gračanici, da će druga biti otvorena negdje u Bošnjačkoj Mahali, gdje je ona opština, to sam čula da treba biti, da će biti otvorena ta kancelarija. Sad kad će to da stupi na snagu, stvarno ne znam, nadam se skorije, obzirom da je postupak verifikacije u toku, tako da verovatno će biti brzih dana.
Stevan Marković iz Severne Mitrovice za ovaj proces kaže da iako koristan, dugoročno će pokazati da je samo korak ka integraciji.
To je korisno, ali dugoročno može da bude loše po nas, jer to je prvi stepenik integracije univerziteta prema kosovskoj vlastima, koliko primećujem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
U radio magazinu za subotu toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Maher Elšani i Biljana Jovićević. Više sadržaja na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.